šta dam posle svega, pardon, šta dam pre svega, na početku uslovnog početka, prepočetka, zakon akcije i reakcije, kažem, kada govorim o onome o čemu sam pričao neki dan sa svojim medijskim kolegom, o interpretaciji. Kako izgovaramo, kako čitamo, a šta u stvari mislimo o onom izgovorenom i pročitanom pred mikrofonom. Pa eto, šta reći osim da je stil čovek. Na jedan način komuniciramo u spontanom dijalogu, na drugi kada mitingujemo, na treći kada čitamo. Čitanje nas obično najviše i ode, a najljepše od svega je što ni ne čitamo uvijek na isti način. Interpretacija zavisi od mnogo prokletih faktora, raspoloženja, doba dana, stava prema napisanom, postavke glasa koji nije isti u različitim periodima dana, karijere i života, sposobnosti čitanja teksta unapred, dakle dok još izgovaramo prethodnu misao, mi već iščitavamo u glavi onu sljedeću, bla bla i tako dalje. Postoje glumačke, postoje spikerske, postoje govorničke škole, svako njih daje različite rezultate u interpretaciji tekstualnog predloška. A ja spadam u samouku školu, pa sam učio od onih koji su se meni dopadali. Evo, upravo sam ovo sada izgovorio, malo gledajući puškice, malo preturajući po svojoj glavici, ovaj uslovno rečeno prilog, interpretiran onako kako mi moje sadašnje performanse diktiraju. Budite sigurni da će sve ovo sutra izgledati drugačije, i u interpretaciji, i u intonaciji, i u dinamici, a u raspoloženju da i ne govorim. Dakle, nikada ništa nije isto. Pa ni špica na početku zakona akcije i reakcije. Ima više verzija špice ove emisije, a za danas sam odabrao ovu.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govori mislim.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvajljiv. Pregura smo početak pre početka, potrošili smo i špicu. I eto, rekao sam još jednom da jedni umeju da zarađuju, drugi da troše, a retki umeju jedno i drugo. Najređi su oni koji, i za mene najdragoceniji, koji umeju da oslušaju, a možda onda kasnije u jednom trenutku života i potroše ono što su čuli u zakonu akcije i reakcije. A u današnjoj emisiji, jel te, su Michael Finkel sa pričom o snu i zapanjujućem preobražaju koji doživljamo svake noći. Ivan Traković, jedna kamera je bolja od tri. Markusov svet, ja tajkun, ja pročitao. Nokijini usponi i padovi, Nokija naših života. O čemu to piše najnoviji broj magazina High Files? Tamara Vučenović gostuje sa svojim digitalnim ikonama kroz razgovor sa Adamom Rogersom iz časopisa Wired. Da li se spremni za četvrtu industrijsku revoluciju? Einsteinova teorija sreće prodata za enormno velike pare i... mnogo brzih vesti, mnogo sporih i nešto sporih vesti i to bi bilo to. Jednom prilikom sam rekao da će vam biti bolje kada ljudi nauče da je ulaz na prednja, a izlaz na srednja. Za zadnja neka se sami odluče, ali ovo naša zajska daleko se još najmanje sat i po, ako ne i više. Dakle, ovo ispred vas jeste i bit će zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
933 ili 933
moj broj.
Demo,
top.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
Money and air. Can I hear? Whoa.
Da li ste raspoloženi da vam zajedno sa Ljubišom Miodragovićem, glavnim i odgojnim urednikom, i Bojanom Jovićem, novinarom magazina High Fives, preporučim nešto iz najnovijeg broja ovog časopisa, koji inače prodaje od 4. septembra, a izlazi, kao što znate ili možda ne znate, pa ću vas ja podsjetiti, dvomesečno. Jeste? Onda... Odmah da znate da novi broj magazina High Fives, koji je inače u prodaji od početka septembra, pored najnovih vesti iz audio sveta, donio spisak uređaja koji su ponili ovogodišnje EISA nagrade kao nepogrešivi pokazatelj kvaliteta. Raznovrsni testovi započinju presežnim digitalno-lampaški multipraktikom IFI Pro i DSD i all-in-one gramofonskim sistemom Project Jukebox S2. Slede veliki podnos stojeći zvučnici Canton GLE-496.2 i malene regalske kutije monitor Audio Sealer 50, kao i Din Audio, sjajni predstavnik u kategoriji Stoni zvučnika, model Music 5. Za ljubitelje kućnog bioskopa, Hi-Fi namenio testove svestranog AV receivera Yamaha RX V685, kao i pristupačnog Full HD projektora Epson EH-TW650. Među testima prenosi i sprava našli su se bežične AKG slušalice N700NC, koje su toliko nove da u trenutku pisanja testa još nije bila formirana ni cena, kao i neuništive Bluetooth bubice JBL Endurance Dive. Ukoliko želite istinski kvalitet muzike u pokretu, evo preporuke da pročitate prikaz pionirovog prenosivog playera XDP02U, a rubriku kompletira test pametnog telefona Noa Element N10. Sad je rubrika Muzika i film, u kojoj se možete upoznati sa američkim jazz saksofonistom nove generacije Kamasijem Washingtonom i režiserom Paulom Thomasom Andersonom, dok su posljednje stranice zauzele recenzije najnovijih muzičkih i filmskih sadržaja. Toliko na ovom broju magazina High Fives, sa bezbroji kriptičnih oznaka, uređaja o kojima piše, ali oni ko to prati, ko je to interesuje, vjerojatno ne znaju o čemu je bila reč. A da li ja? Pa na pamet sigurno ne. Ali dobro, High Fives je tu, pa ću ga prelistati. Čim završim ovo što upravo radim. A to je zajed, pa da.
Dio je ovo.
Dobar zvuk, mir u kući. High Five u Zairu.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
O, veselja. Evo, priča o videokamerama. Mislim da je priča o videokamerama na mobilnim telefonima. Nisam čekirao nastavak teksta, ali u svakom slučaju Ivan Trajković mnogo bolje zna na što je time mislio. U svakom slučaju naslov je vrlo intrigantan, jer kaže da je jedna kamera bolja od tri. Svet mobilnih tehnologija menja se ogromnom brzinom. Do pre samo nekoliko godina pametni telefoni su prevashodno bili namijenjeni komunikaciji i pretraživanju interneta. Danas su telefoni do it all sprave, rade sve. Na telefonu možete snimati video, fotografisati, dopisivati se putem velikog broja društvenih mreža, igrati najnovije igrice i slušati muziku u hi-fi kvalitetu. Kamera i kvalitet videa je jedna od funkcija koju proizvođači najviše reklamiraju kod novih modela. Mnogi telefoni imaju dve, a neki od najnovih modela i po tri kamere. Tako Huawei P20 Pro posjeduje tri kamere. Glavni ima senzor, rezolucija 40 megapiksela, dok druga kamera ima 20 megapiksela i crno-beli senzor, koji pomaže u fotografisanju uslovima slabe vidljivosti. Treća kamera je senzor od 8 megapiksela i posjeduje optički zoom od 3 puta. P20 također ima sočiva čuvene marke Leica. iPhone X, najmoćniji telefon iz Apple, ima dve kamere od 12 megapiksela sa širokougaonim i telefoto objektivima f1.8 i f2.4. Samsung ima nekoliko telefona koji su namijenjeni ozbiljnom fotografisanju, S9, S9 Plus i Note 8, kao i upravo predstavljeni Note 9. Mnogi korisnici smatraju Samsungove telefone za najbolje u svetu fotografija, mada su takvi utisci uvijek više subjektivni. Treba reći i da najveći broj novih smartfona snimaju video u rezoluciji 4K ili Ultra High Definition, a praktično svi telefoni posljednjih par godina mogu da snimaju Full HD video u 1080p formatu. Ono što je veoma bitno kod snimanja videa je da li telefon posjeduje opciju stabilizacije snimka, bila ona optička ili digitalna, što ima ogroman utjecaj na kvalitet samog snimka. I na kraju, Googleov telefon Pixel 2 XL ima samo jednu kameru od 12 megapiksela sa f1.8 objektivom, ali veliki broj poznavalaca tehnologije i fotografije tvrdi da upravo ovaj Pixel pravi najbolje fotografije. Ono što izdaje ovaj telefon je da njegova kamera posjeduje poseban softver i algoritme koji omogućavaju da sam telefon podesi najbolje vrednosti za dobru fotografiju. Današnji svet je svet selfija, tagova i društvenih mreža. Za dobru fotografiju imam potreban i dobar telefon, ali za koji se odlučiti? To najviše zavisi od količine novca koji želite da potrošite. Ovdje treba reći da i već za oko 200 dolara možete nabaviti neki Lenovo, Asus ili Xiaomi telefon, koji su ne samo odlični telefoni, već imaju i fenomenalne kamere. A da li je jedna kamera bolja od dve ili tri? Pa to jedna mama da otkrijete, kaže na kraju Ivan Trajković u ovoj priči, koja zaista ima, rekoh na samom početku, intrigantan naslov koji kaže da je jedna kamera bolja od tri. Telefon o kojem je na kraju govorio, a to je onaj poznati Pixel 2 XL, upravo to i potvrđuje. Pa sad, da li ćete ići na kvantitet ili ćete ići na kvalitet ili na kvantitet koji donosi kvalitet? E pa da ponovim ja Ivanu, na vama je da odlučite. Pa odlučite se već jednom.
Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1.
Hoćemo li malo do IFA sajma u Berlinu?
Hoćemo!
Iako je ovogodišnji IFA sajam uz Berlin, vidi ono uz Berlinu, uz Berlin iz Berlin. Iako je ovogodišnji sajam u Berlinu zvanično otvoren u subotu, 31. augusta. Dva dana pre toga rezervisani su bili za novinare koji prate industriju. Tokom uvodne konferencije za medije prisutnima su se između ostalih obratili CEO Berlinskog sajma dr. Christian Goke i izvršni direktor IFA Jens Heidhecker. Kao najznačajniji trendovi na tržištu potrošačke elektronike istaknuti su inteligentni povezani uređaji za kuću, razvoj veštačke inteligencije, još bolji kvalitet slike televizora i konstantni napredak povezanih elektronskih uređaja. Pored toga, a da imamo šta je bilo pored toga, saznat ćemo od Vladimira Bubanje. Da, ali u sljedećoj misiji Vlada umeđu vremenu nije baš stigao da odradi se, mislim, da pošalje svoj prilog, a Zair ko Zair ne može da čeka. Dakle, sljedeći put više u IFA, a ovo danas samo da znate, Berlinska IFA je otvorena, održana i tek što je završena.
Best news.
Windows 95 kao aplikacija za macOS, Windows i Linux. Windows 95 je upoređeno sa modernim operativnim sistemima ono što je drveni štab za svetlosnu sablju iz ratova zvezda. Ali nostalgija čini čuda, pa je neko došao na ideju da preteču Windows sistema pretvori u aplikaciju za macOS, Windows i Linux. Za aplikaciju je odgovoran developer Felix Reiseberg, koji je source code objavio na GitHubu da bi pokazao kako u okviru prastarog operativnog sistema funkcionišu aplikacije poput WordPada, Phone Dialera, MS Painta, kao i Minesweepera. Internet Explorer je jedini koji odbija poslušnost, pa su ljubitelji nostalgije uskraćeni za putovanje u prošlost internet iskustva. Aplikacija ima samo 129 MB, pa može se preuzme na GitHubu, a kada se pokrene, oduzima tek 200 MB rama, što i nije neka velika cena za kratko putovanje kroz prozor vremena.
And now...
Zanimljivosti.
Einsteinova teorija sreće prodata za $1,300,000. Kada je krenuo u Japan negdje u jesen 1922. godine, Albert Einstein je već bio ozbiljno zagazio u ono što je smatrao svom karijerom, a tek što je bio saznao da ga očekuje Nobelova nagrada za fiziku. Glas o njegovim uspjesima počeo da se širi izvan rodne Nemačke. Njegov put u Tokio će, pored brojnih anegdota koji su u vezi sa Nobelovom nagradom, ostati zapamćen i po neobičnom bakšišu koji od njega dobio jedan hotelski službenik. Naime, pošto je uzeo sobu u jednom hotelu u Tokiju, momku koji mu je pomagao oko prtljaga je umjesto napojnice pružio komadić hartije, a uz objašnjenje da će poruka jednog dana verovatno vrediti daleko više od običnog bakšiša. Skoro 100 godina kasnije je ta ista poruka prodata je na jednoj aukciji za $1,300,000. Poruka koja je danas poznata kao Einsteinova teorija sreće razlikuje se od njegovih naučnih teorija, tih stvari kojima se obično bavio. Tako u njoj stoji: miran i skroman život daleko je srećeniji od stalne potrage za uspehom koja donosi nemir i nezadovoljstvo. Poruka se na aukciji u Jerusalimu našla se još jednim kratkim Einsteinovim zapisom: gde postoji volja, postoji način, koji je Einstein napisao istog dana te ga dao istom hotelskom službeniku. Nakon aukcije koja je potrala 25 minuta, teorija sreće prodata je anonimnom kupcu za sumu od $1,300,000, dok je druga poruka prodata za $200,000. Tako se ispostavilo da je Einstein bio u pravu. Kao i da je poruka koju je napisao 1922. godine postala jedna od najvelikodušnijih napojnica u istoriji čovečanstva. Nije najjasnije da li je poruka svih ovih godina ostala u vlasništvu porodice bar hotelskog pomoćnika koji je i dobio kada već on sa života nije imao od nje nikakve vajde. Idemo dalje. WeTransfer kupuje dve kreativne aplikacije Paper i Paste. WeTransfer, kompanija koja se bavi prenosom podataka zasnovana na oblaku, kupila je od kompanije 53, poznate po iOS aplikaciji za crtanje, dve aplikacije Paper i Paste. Detalji u kupovini i uslovima nisu otkriveni, ali WeTransfer je najavio da ugovor uključuje čitav patent i portfolio 53-a, sredstva izvršni tim koji će ostati u kompaniji. Sama kompanija će biti ukinuta. Aplikacija Paper je dobila nagradu od strane Apple kao iPad App of the Year 2012, dakle iPad aplikacija godine 2012. A u decembru te godine usledila je Paste aplikacija. Yep. 53 je čak i predstavio pametnu olovku pre nego što Apple Pencil bio najavljen za iPad. Za ljubitelje Papera, WeTransfer kaže da namerava da održava aplikaciju sa timovima iz New Yorka i Seattle koji se priključuju WeTransferu kako bi nastavili da rade sa svojih, za svojih 25 miliona korisnika. Osnivači 53-a, Georg Petching i Andrew Allen također će raditi na razvijanju kreativnih alata kompanije WeTransfer. WeTransfer je napravi iskorak na kreativnom tržištu u nastavnju da se izdvoji od Google Drive-a i Dropboxa. Prošli jesen je predstavio reklamnu kampanju koja je kompaniju prikazala kao oglasnu platformu pored ponude usluga prenosa datoteka. Po čemu do sada WeTransfer bio enormno popularan. Ispovesti. Nokia naših života. Jedan moj davno stečeni poznanik s kojim sam se u kratkom vremenu sreo samo dva puta, pa tako nismo ni stigli da postanemo prijatelji, mada nikad se ne zna. Ispričao je u mikrofon mog tadašnjeg dosta jadnog digitalnog audio rekordera, a boljih nije ni bilo pre mnogo godina, ili ja nisam imao para za volje, ne sjećam se, svoju priču o Nokia, onako kako on misli da je bilo. Rekao je otprilike ovo. Nisam 100% siguran da li je to tačno, ali mi je potpuno logično da su Finci hteli da povežu svoje stanovništvo sa centrima funkcionisanja u zemlji čiji su građani. A oni su mučenici tamo na nekom severu u nekoj zabiti bez kontakta sa svetom. I sad, nekome je palo na pamet da bi im trebalo dati mogućnost da se povežu sa svetom, da zatraže pomoć ili da se njima pruži pomoć, ovako ili onako. Jeftinije bilo spustiti par repetitora helikopterom na neke vrške čuke i povezati te ljude sa svetom, nego kopati kanale i polagati kablove za žičnu telefoniju ili telegrafiju kroz ta brda i gudure. Pretpostavljam da je to bio esencijalni element u formiranju i razvoju mobilne telefonije kao takve. Naravno, ideju o mobilnoj telefoniji imali smo prilike da vidimo i onim davnašnjim epizodama Zvezdanih staza. Telefone koje su oni kosmonauti nosili kao ručni sat, gde je to zapravo bio kompletan komunikacijski sistem. A danas smo već i zaboravili kad se ono uveliko srodismo s pametnim telefonima na nivou ručnog časovnika. Inače, preteča mobilnog telefona je u stvari radiostanica. Radioamateri su najpre imali fiksne radiostanice koje su bile glomazne i teške, sve dok tehnologija nije malo uznapredovala. S pojavom tranzistora pružila se mogućnost male potrošnje, pa su radiostanice postale prenosne. Tog trenutka ste s pojavom prenosnih radiostanica dobili u stvari mobilni telefon. Jeste da nije imao numeričku tastaturu za biranje brojeva, ali ste imali humani repetitor, čoveka koji je mogao da prenese poruku drugom čoveku, ovaj trećem i tako dalje. I na taj način realizuje akcije spasavanja ili prenošenja važnih informacija do udaljenih geografskih tačaka. Ponekad se setim onih američkih filmova iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih u kojima bogati biznismen, političar, filmska zvezda ili mafijaški boss s vrha nečije plemenske piramide telefonira iz automobila u pokretu. Da, tačno. Amerika još tada imala radio mrežu koja je omogućavala uspostavljanje bežične veze između individualnih korisnika pomoću relativno glomaznih primopredajnika čiji je interfejs bio prilagođena telefonska slušalica. Pa dobro, Amerika je najčešće i bila pokretač tehnoloških revolucija. Japanci i poslovično umetnici u kopiranju i minimiziranju tehnološkog sklopa izmišljenog na nekom drugom mestu, a ostatak sveta u ulozi zahvalnog korisnika takvog proizvoda. Krajem 20. veka štafeta od Japanaca preuzelo više njihovih dalekoistočnih suseda, a danas je industrijski kolovođa na ovom planu Kina, i to u svakom pogledu, u falsifikovanju, kopiranju, minimiziranju, razmnožavanju, pa čak i kreiranju. Ali zašto sve ovo priču? Zar nije tema bila Nokia? Jeste. Pa za sve ovo nije u stvari prst sudbine ili tehnološke svesti čovečanstva koje je krajem prošlog veka materijalizovao upravo Nokiju, prvu među prvima, načinio od nje legendu mobilne telefonije, zatim je detronizovao i bacio u privremeni bedak, tako mi se bar učinilo, a onda preko Lumije i još nekih derivata prošetao od Kalifornije do Vijetnama, da bismo je danas ponovo doživljavali kao autentičnu finsku kompaniju sa sedištem u Finskoj. Fino da finije ne može biti. I da, za sreću, kucnem tri puta za Nokiju. Knock, knock, knock.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Come on.
You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Facing a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Yeah.
Zahvaljujući autoru Michaelu Finkelu i snimcima koje naravno ne možete da vidite Magnusa Vernona, bavimo se snom. I odgovor na pitanje, želite li da zaspijete? Odgovor koji Michael Finkel nudi glasi, pročitajte moj članak ili, u slučaju Zaira, oslušajte ovu emisiju. Mnogi stručnjaci se protive korištenju prečica, pogotovo one izvorne ideje da uglavnom možemo i bez spavanja. Bila je to odlična zamisao. Kada bismo jednostavno mogli da odbacimo nepotrebne delove sna, bilo bi to kao da dodajemo decenije dužini svog života. U ranim danima nauke o spavanju 30. i 40. godina prošlog veka, neki su drugu polovinu noći smatrali fazom stagnacije odmaranja. Neki su mislili da nam možda uopšte ne treba. Ispostavilo se međutim da je onaj izvor sasvim odvojenog, ali podjednako bitnog oblika sna, skoro u potpunosti drugog tipa svesti. San s brzim kretanjem očiju ili REM otkrili su 1953. godine Eugene Serinski i Nathaniel Kleitman na Univerzitetu Chicago. Više od 15 godina nakon što su opisane faze sna od 1 do 4. Budući da njegov obrazac za ranim EKG-ima nije bio ni po čemu poseban, ovaj period sna smatran je tek varijantom faze 1 i to ne posebno značajnom. Ali kada je jednom dokumentovano to izrazito pokretanje očiju, kao i nabreklost spolnih organa koja ga uvijek prati, shvatilo se da se u toj fazi odvijaju skoro svi živopisni snovi, pa je nauka o snu doživjela preokret. Uopšte, zdrav san započinje spuštanjem do faze 4, zatim trenutnim povratkom u budno stanje i periodom REM faze spavanja u trajanju od 5 do 20 minuta. Sa svakim ciklusom koji sledi, vreme REM faze se otprilike udvostručava. Sveukupno, ono zauzima oko petine vremena odmora kod odraslih osoba. Faze od 1 do 4 označene su kao ne-REM faze spavanja ili NREM, 88 spavanja definisane onim što ono nije. Naučenici koji proučavaju spavanje nagađaju da određeni odseci NREM i REM faza spavanja na neki način pospešuju naš fizički i mentalni oporavak. Na ćelijskom nivou sinteza proteina najviše tokom REM faze spavanja, što održava ispravno funkcionisanje tela. Izgleda da je REM faza sna također bitna za regulisanje raspoloženja i sređivanje sećanja. Svaki put kada doživljavamo REM fazu spavanja, doslovno silazimo s uma. Prema definiciji, psihoza je stanje koje karakterišu halucinacije i priviđanja. Sanjanje, po mišljenju nekih naučnika, psihotično stanje. Mi u potpunosti verujemo da vidimo ono čega nema i prihvatamo da se vreme, mesto, pa i sami ljudi pretvaraju u nešto drugo ili nestaju bez upozorenja. Noću svakako sanjate. Čak i kada se ujutro ne sjećate ni jedne jedine slike, svi sanjaju. Kad se ne sjećate snova, to je zapravo znak zdravog spavanja. Snovi tokom spavanja jesu proces koji leži preduboko u mozgu da bi ga elektroencefalogram dobro registrovao, ali uz noviju tehnologiju moguće je zaključiti šta se događa fizički i hemijski. Snovi se javljaju i tokom NREM faza spavanja, posebno u fazi 2, ali ti snovi se obično smatraju tek uvodom, s punom moćnom silom svog noćnog ludila susrećemo se samo u REM fazi spavanja. Misli se da snovi, za koje se često pogrešno kaže da su samo trenutni bleskovi, obuhvataju gotovo celokupno spavanje u REM fazi. Ono tokom noći obično traje oko 2 sata, ali trajanje mu se smanjuje kako starimo. Možda zato što naš manje prilagodljiv mozak uči i manje nego pre, ima manje novih sećanja koje tokom sna treba obraditi. Novorođenčad spavaju do 17 sati dnevno i oko pola tog vremena potroše u aktivnom stanju nalik na REM. U materici, počev od 26. nedelje trudnoće, fetus oko mjesec dana bez prekida provede u stanju vrlo sličnom REM fazi spavanja. Pretpostavlja se da je sve to vreme u REM-u neki ekvivalent testiranja softvera, pripreme za puno uključivanje. Taj proces se naziva telencefalizacija, reći ni manje više nego o otvaranju uma.
REM
fazom spavanja vlada limbički sistem, područje duboko mozgu, neukročena džungla uma, u kojem se pojavljuju neki od naših osnovnih, najdubljih instinkta. Freud je bio u pravu, snovi zaista crpu iz naših primitivnih emocija. Limbički sistem je stanište našeg seksualnog nagona, agresije i straha, mada nam omogućava da osjetimo i ushićenje, radost i ljubav. Iako ponekad izgleda kao da sam noćne more češće od prijatnih snova, to vjerovatno nije tako. Snovi koji nas plaše jednostavno lakše pokrenu sistem isključivanja sna i probude nas. Dole, u moždanom stablu mala izbućena zvana pons ili moždani most puni se tokom REM faze spavanja. Električni impuls iz ponsa često ciljaju deo mozga koji kontroliše mišiće očiju i ušiju. Očni kapci nam obično ostaju zatvoreni, ali očne jabučice se vrte s jedne na drugu stranu, moguće kao reakcija na intenzitet sna, dok sanjamo aktivno i srednje uho, kao i delovi mozga koji stvaraju pokret. To je razlog iz kojeg u snovima često imamo osjećaj letenja ili padanja. Također sanjamo u bojama ukoliko nismo slepi od rođenja. U tom slučaju snovi nemaju vizualne slike, ali ostaju emocionalno intenzivni. Po emocionalnom sadržaju izgleda da muškarci i žene sanjaju slično. Svaki put kad sanjamo, čak i kad sadržaj nije seksualan, muškarci imaju erekciju, a kod žena krvni sudovi vagine nabreknu od priliva krvi. Koliko god to bilo apsurdno, dok sanjamo, skoro uvijek smo uvereni da smo budni, ma koliko zakona fizike kršili. U našim glavama se nalazi najmoćnija naprava za virtualnu stvarnost. Srećom, tada smo paralisani. Dok spavamo, mozak zapravo pokušava da proizvede pokrete, ali sistem u stablu mozga potpuno zatvara vrata motoričkih neurona. Parasomnija je poremećaj spavanja koji utiče na nervni sistem. Kod jednog takvog takozvanog poremećaja ponašanja u REM fazi spavanja, ta vrata nisu potpuno zatvorena, pa ljudi koji su njime zahvaćeni svoje snove proživljavaju fizički spektakularno, udarajući, šutirajući, psujući, a da im oči pritom ostaju zatvorene dok oni u potpunosti spavaju. To često dovodi do povrede spavača i njegovog partnera u krevetu. Završetak REM faze spavanja poput završetka faze 4 obično obeležava kratko buđenje. Ako se prirodno odmorimo, bez budilnika, kraj posljednjeg noćnog sna često ujedno i kraj spavanja. Iako je količina vremena koje smo proveli spavajući obično odrednica za najbolji trenutak za buđenje, dnevno svjetlo deluje kao trenutni budilnik. Kada se svjetlost probije kroz očne kapke i padne na mrežnjaču, signal odlazi u područje dubokog mozga, zvano superhijazmatsko jezgro, SCN. Za mnoge od nas, to je vreme kad nam se posljednji san raspršuje. Otvaramo oči i vraćamo se stvarnom životu. Ili možda ne. Kod REM faze spavanja je najznačajnije to što ona pokazuje da mozak može da radi nezavisno od rada čula. Poput umetnika skrivenog u tajnom studiju, izgleda da naš um tada nesputano eksperimentiše, da slobodno sledi svoje lične ciljeve. Kad smo budni, mozak je zaposlen. Treba da kontroliše udove, vozi, obavlja kupovine, šalje poruke, razgovara. Treba da zarađuje novac, podiže decu. Ali kad spavamo, kad počinjemo s prvom deonicom REM faze spavanja, taj najrazvijeniji i najsloženiji instrument koji poznajemo, slobodan je da čini šta god želi. On sam sebe pokreće i sanja. To je mozgu vreme za igru. Neki teoretičari spavanja pretpostavljaju da smo upravo tokom REM faze spavanja najinteligentniji, najpronicljiviji, najkreativniji i najslobodniji. Da tada zaista živimo punom snagom. Možda je REM faza spavanja ono što nas čini najljudskim, kaže Michael Perlis. Kako po onome što čini za mozak i telo, tako i po svekolikom doživljaju koji pruža. Možda smo, dakle, još tamo od Aristotela postavljali pogrešno pitanje o spavanju. Pravo čudo nije u tome zašto spavamo. Čudo je kada je dostupna tako neverovatna alternativa što želimo da ostanemo budni. Odgovor bi mogao biti da je nužno da se pobrinemo za osnovne životne stvari. Jelo, parenje i borbu. Samo da bismo obezbedili da naše telo bude potpuno spremno za spavanje. Eto, tako smo istražirali u više nastavaka ovu našu priču o spavanju i odgovor na pitanje želite li da zaspijete. Poželite to, kad god možete, odnosno ne kad god možete, nego kad god osjetite potrebu. O snu i novim saznanjima o spavanju govorio je Michael Finkel za vas i za čitaoce magazina National Geographic. Music.
Najljepša muzika svih vremena.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Good music all the time. This is Zeka Arcija, Andrej Arcija.
Eh, što volim da pozajemljam, medijski da pozajemljam, naročito kada su u pitanju meni dragi ljudi i žene i kada su u pitanju neke interesantnosti kao u ovom slučaju. U drugom delu emisije moje koleginice Tamara Vučenović sa Radio Beograda 2, digitalne ikone. Čuo sam ekskluzivni intervju sa Adamom Rodgersom, pomoćnikom direktora čuvanog časopisa Wired, sa kojim se Tamara srela i razgovarala na 5. Europskoj konferenciji urednika i novinara koji prate tehnologiju svoju nauku, a to je bilo jula meseca u Toulouse, na jugu Francuske. Adam Rogers je govorio o medijima u digitalnom dobu, o mestu i uticaju verovatno najpoznatijeg časopisa koji u fokusu ima tehnologije i njihov uticaj na društvo, politiku i kulturu, a koji ove godine obeležava jubilej, 25 godina od osnivanja. Bilo je priče i o društvenim mrežama i o tome šta danas čini dobru priču. Deo ovog zanimljivog razgovora Tamare sa Adamom Rogersom emitujem, evo, upravo sada.
My name's Adam Rogers. I'm a deputy editor at Wired in the United States.
What about your background?
Zovem se Adam Rogers, zamenik sam direktora američkog časopisa Wired. Odrastao sam u Los Angelesu i mislio sam da ću biti naučnik i da ću pisati o nauci. Nisam odrastao u porodici novinara, nisam ni poznavao mnogo novinara. Rešio sam da upišem program za naučne novinare, a u to vreme ih je zaista bilo veoma malo. Kažite mi onda u tom kontekstu kako vidite ulogu i poziciju časopisa Wired u pokrivanju IT tema u svetu u Americi. Pre 25 godina Wired je bio prvo mesto na kome se pokrivala, da kažemo tako, tehnologija, kao deo svetske i kulturološke digitalne i internet revolucije. I jedna od stvari koja od tada kontinuirano predstavlja izazov za nas je kako da se odnosimo prema činjenici da sve što je predviđeno se i ostvarilo, skoro odmah. Do 10. godišnjice sve što je Wired predvideo da će se desiti, desilo se. I onda se postavilo pitanje, šta sad? Ista stvar se da se tako našalim i desila i Rolling Stonesima, rock and roll postao stvar. Taj izazov smo shvatili na sledeći način. U posljednjih nekoliko godina svakako na taj način razmišljamo. Okrenuli smo se unazad i zapitali smo se, o čemu smo pisali? Šta to tačno znači? Kakvu težinu je imalo tada, kakvu ima danas? Mi smo bili među prvima koji su rekli da je Google fenomenalan, a sada se ispostavilo da je reč o brzoj transnacionalnoj kompaniji koja zarađuje ekstremno mnogo novca na osnovu naših ličnih podataka. Kako to sad samo izgleda jadno. Pokušavamo da shvatimo kako da istovremeno verujemo da nauka i tehnologija na najprikladniji način nastoje da budu pozitivne snage, da razumeju svet, da menjaju kulturu. Ali da istovremeno budemo skeptični u vezi sa tekstovima koje smo pisali, a koji su možda bili inspiracija za pravljanje velikog biznisa od nauke i tehnologije, za njihovo korišćenje kao sredstava autoritarnih država, za manipulaciju i nadzor. Dakle, moramo sebi da postavljamo pitanja o nama samima, o našoj ulozi, o etičkim pitanjima u vezi sa naukom i tehnologijama. I mislim da je to moguće, iako nije lako. Mislim da je moguće biti u kancelariji Wireda i ujedno misliti, wow, ovaj mobilni telefon je jedan divan objekat koji je čovjek napravio i dizajnirao. Tehnološka magija, tako reći. Ali sa druge strane, može da bude alatka i za veoma loše stvari. I treba pokrivati obe strane ove medalje. Biti iskren u vezi sa tehnologijama i biti veoma kritičan. Ja sam prvenstveno pisac i oduvek je zapravo bilo tako. Imao sam različite uredničke dužnosti u Wiredu, različite sektore sam vodio. Mislim da je moja uloga, deo moje uloge danas da razumem koje vrednosti su nam važne i koje će nam biti važne. I da pokušam da budem osoba koja će pokušati da napravi neke pozitivne promjene zajedno sa ljudima koji rade u Wiredu. Još uvek mogu da kažem, mislim da treba da uradimo nešto na taj i taj način. Imam mnogo ljudi koji će potom odlučivati da li ćemo da radimo baš tako kako sam ja predložio, ali ja sam zadovoljan što imam prilike da predlažem. I evo na kraju posljednje pitanje, kako vidite poziciju medija u budućnosti? U Wiredu pronalazimo stvari koje se događaju, koje izgledaju kao da su iz budućnosti. Pravimo priče koje zvuče kao SF, kao naučna fantastika, samo što su istinite. Čuveni pisac naučne fantastike William Gibson je rekao, budućnost je već ovde, samo nije ravnomerno raspoređena. To sam razumeo kada sam bio mlad i naivan kao priču o utopiji, a sada shvatam da je mislio i na distopiju također. Pa kada me već pitate, prilično se plašim budućnosti novinarstva. zbog ekonomije, zbog politike, zbog toga što je novinarstvo uvijek bilo pretnja moći, jer to je suština naša, suština novinarstva, da bude pretnja moći. Čak i, da se tako izrazim glupo, novinarstvo je pretnja moći. Ja nikada nisam otkrio neku veliku političku priču ili poslao nekoga u zatvor, kako se kaže, ali čak i moje, da kažemo najgluplje, novinarstvo je pretnja moći. Čak i moje ratovi zvezda, novinarstvo je pretnja na neki način, jer ratovi zvezda su transnacionalno intelektualno vlasništvo. To bi trebalo da bude dosadno za moć, ali moć je moć. Nastojeću da ostanem optimističan. Mislim da smo još uvijek dragoceni za društvo. Kada se nešto dešava, ljudima su i dalje potrebne vesti. Ne mislim da će na to da zaborave. A mi možemo da nastavimo da ih podsjećamo na to. You know, when something is happening, people still need the news. I don't think they're going to forget.
I think we can keep reminding them. Čuli ste o čemu je moja koleginica dr. Tamara Vučenović, urednik i voditelj emisije Digitalne ikone Radio Beograda 2, razgovarala sa Adamom Rodgersom, pomoćnikom direktora čuvenog časopisa Wired. Srela ga je na 5. evropskoj konferenciji urednika i novinara koji prate tehnologije i nauku, održanoj u Toulouse-u na jugu Francuske. More music, more music, more music, more music. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. No. These days my waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the motions. Sent up a flare, I need love and devotion. Trade it for some faces that I'll never know, notion. Maybe I should try to find the old me. Take me to the places and the people that know me. Trying to just connect, thinking maybe you could show me. There's so many people here, then why am I so lonely? Can I get a connection? Good friends, hard to find, let's face it. Buy the perfect home when there's a flood in the basement. Made a couple dollars, now I ain't trying to chase it. Kid from Oklahoma, man, I eat basic. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about in maybe 40 years. And I've been ready and willing and able to edit the story. Cause there's too many people here to be so damn lonely. Switching to a new lane, foot to the floor, man, searching for the real thing. Meet somebody else, sometimes ain't no shame. Head to the clouds, ain't. It's like, can I get a connection? Can I get a connection? Čak 47% Android korisnika prelazi na iOS. Obično kada neko izabere mobilni operativni sistem, čvrsto se drži toga. To je zato što prelaženje na drugu platformu obično znači navikavanje na potpuno drugačiji sistem, gubljenje nekih ekskluzivnih funkcija platforme, ali potreba da se instalira i kupi gomila aplikacija iz početka. Ovo može biti skupo ako dugo koristite određenu platformu. Međutim, migracije se događa s vremena na vreme, a kompanije kao što su Apple i Google vole da otkrivaju koliko korisnika prelazi na njihove platforme, kao i da promovišu alate za olakšanje prelaska. Ali pitanje je zašto se ljudi uopšte prebacuju, pre svega Zahvaljujući nedavnim istraživanjima koje je sproveo PC Mag, a preneo Mac Rumors, pruženi su neki zanimljivi uvidi zašto. Anketa je sprovedena sa 2500 učesnika i u slučaju prelaska iOS korisnika na Android, čini se da je cena vodeći faktor, što je teško poreći kada možete da dobijete kvalitetne Android telefone za upola cene jednog iPhone-a. A zašto Android korisnici, njih 47%, dakle skoro polovina, prelaze na iOS?
Svašta.
Čini se da je bolji korisnički doživljaj veliki faktor, dok je 25% navelo bolje karakteristike, poput kamere i dizajna, kao presudne. Interesantno je da drugi faktori, kao što su brža ažuriranja softvera, ne igraju tako veliku ulogu kod prebacivanja korisnika, pa čak ni količina aplikacija. Kvantitet, kvalitet ili nešto treće, e pa to za sada. Niti ja, niti iko od vas odgovor dobiti neće.
Rekli su o... Prvi! Zakon akcije i reakcije.
Kako bi ono glasilo najkraće predstavljanje? Mi, Zair, ja, Modli, on, Markus. I tako došli smo do novog posta Markusa Makeja, koji je odlučio da progovori o jednoj knjizi. Dakle, tema mu je baš danas onako skroz medijska, da ne kažem literarna, mada možda se prebaci malo i na tablide, jer je godinama to bila i tablidna tema. Priča o tajkunima. I ovoga puta o jednoj jedinoj knjizi koju je upravo Markus pročitao, a to je knjiga Ja, tajkun. Dakle, naslov najnovijeg Markusevog posta glasi stoga... Ja, tajkun, ja pročitao. Radi se o knjizi Ja, tajkun, kaže Markus Makej. Knjizi najuspešnijeg srpskog poslovnog čovjeka Miroslava Miškovića. Šta god o njemu mislili, korisno je pročitati njegovu verziju istorije. Decenijima se bavimo raspredanjima, da li ovaj ili onaj političar ili vojskovođa bio pozitivan ili uspešan, ovakav ili onakav. Takvi tipovi nepravedno su zauzeli lavovski deo prostora u javnoj diskusiji. Odavno je došlo vreme da se bavimo drugim sferama života, naročito ekonomskim, tako da je Miškovićeva knjiga prava čaša vode u pustinji. Ja ne kažem da ću popiti celu tu čašu vode, da sve što je napisano u toj knjizi jeste istina, ali je dobro da postoje takve knjige. U svakom slučaju, ja mu verujem daleko više nego tabloidima, koji su ga tako dugo i temeljno blatili svih ovih godina. Šta više, možete biti skoro sigurni da koga god tabloidi razvlače, da sigurno ima nečeg dobrog u sebi. Tabloidi i televizije su udarna pesnica svakog srpskog režima, a posebno ovog posljednjeg, mada se ni prethodni nisu šalili. Prvi razlog za skepsu je da je autor dao prebelu verziju samog sebe. Ako se ga tabloidi predstavili kao crnog đavola, on je sopstveni autoportret oslikao bojama anđela i to uvek zvuči naduvano i nadmeno. Ono što bi bilo korisnije, umjesto ove vrste autobiografije, jeste da je izašla knjiga nekog nezavisnog autora koji podržava tržišnu privredu, neko ko nema ideološke predrasude, da je bogataš lopov po definiciji, tada bi pohvale upućene Delta Holdingu imale veću težinu, a sigurno bi se tu našla i neka dobra kritika. Toliko o prošlosti i mogućim spekulacijama na tu temu. Bolje da pređem na konkretne činjenice, odnosno da analiziram direktne reči autora koji su problematične na nekoliko mesta. Veoma očigledno da Mišković pokazuje duboko nepoznavanje istorije Zapadne Evrope i današnje situacije na Zapadu. On neprestano brka između parola i pamfleta, koji odatle dolaze i realnosti. Istina je da su Zapadna Evropa i Amerika u 18. i 19. veku bili svetionik ljudske civilizacije, koncept ograničene države sa veoma malo formalne moći i apsolutna zaštita privatne svojine, kao i duboko uvažavanje spontanog razvoja ekonomije, učinili su Zapad najbogatijom teritorijom koja ikada postojala u ljudskoj istoriji. Ali ne možemo da zaboravimo da je Zapad izvršio samoubistvo u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kada su prevladale razne kolektivističke ideje. Prvo, destruktivni nacionalizam, a zatim i fašizam i nacizam i na kraju socijaldemokratija. To nisu bile male dečje bolesti koje Evropa preležala, pa sada nema više tragova. To su bili snažni, maligni tumori koji su ubili novovekovne zapadnoevropske vrednosti. Nakon ratova, nakratko je Evropska ekonomska zajednica krenula ponovo ka vrednostima tržišne privrede, jer je njen domet bio isključivo ekonomske prirode, ali pretvaranjem EEZ, dakle Evropske ekonomske zajednice u Evropsku uniju, postalo je jasno da su ambicije i političke i da se ide ka stvaranju nove centralističke mega države. Mišković na nekoliko mesta oplakuje Milana Obrenovića i Zorana Đinđića kako su stradali na putu ka tom zapadu, ne razumevajući da tog idealizovanog zapada nema više odavno. Ono čemu Srbija treba da naginje su zapadnoevropske vrednosti pre dva velika rata. Ali daleko od Evropske unije, koja i formalno i praktično pokazuje da te vrednosti prezire. Iz tog neznanja proizilazi i autorovo čuđenje zašto su Tadić i Vučić njega ometali umjesto da su mu zahvaljivali. Država velike firme tretira samo na dva načina, i na zapadu i na Balkanu, stimulativnim ili kaznenim reketom. Ako velika korporacija savije šiju, onda mora da puni državnu kasu po potrebi, da zapošljava nepotrebne ljude iz vladareve političke stranke, da vladaru poklanja vile i ostale luksuze, a za uzvrat vladar će doneti jedan ili više zakona koji će omogućiti firmi monopol u nekoj privrednoj grani. To je stimulativni reket. U kazni reket, ono u što je Mišković upao, spada redovno maltretiranje na javnom nivou, arbitralno novčano kažnjavanje, ometanje posla na sve moguće načine. Velike firme zaista jesu prijetnja vladarima, jer država je samo sila, a neko sa puno para ko zapošljava veliki broj radnika predstavlja prijetnju toj sili. Država nije ono što bismo mi želili da bude, već ono što jest. Što pre pogledamo realnosti u oči, to ćemo ranije prestati da se čudimo. Tadić i Vučić to vrlo dobro znaju, oni rade ono što vladari uvijek rade, brane svoju vlast. Autor je taj koji se zbunjuje oko poznati stvari. Zato, gospodine Miškoviću, ja vama iz sveg srca savjetujem, kaže Markus, da se manete fantazije o tome šta bi država trebalo da bude ili šta bi trebalo da radi da popravi ekonomiju, čime se prilično bavite u posljednjem delu knjige, već da se potrudite da toj državi smanjite moć što više možete. Vi dobro znate da demokratija radi na žetone, a vi te i žetone imate u priličnoj meri. Ako priželjkujete nekog srpskog Ronalda Regana ili Margaret Thatcher, zašto sedite skrštenih ruku? Nađite ga, pa ga finansirajte. Vi, Miškoviću, stalno govorite da uspešan biznis vode oni sa znanjem. Slažem se, ali mislite da nađete neke savjetnike koji će vas malo bolje poznati sa političkim znanjima. Ovako izgledate kao neko ko je pročitao istoriju Zapada u nekoj tankoj knjizi na letu do Londona, pa zato i ceo posljednji deo vaše knjige izgleda kao jeftini pamflet pun trivialnosti, opštih mesta i nada uperenih u pogrešne institucije. Žao mi je što moram da primetim da se tako uspešni poslovni ljudi, žrtve predrasuda i potpuno naivnih predstava o centralnom monopolu zla, uspeh Zapada je bio direktno proporcionalan stepenu smanjenja tog zla, a nikako pametnim politikama država. Eto, to je bio najnoviji Markusov post pod naslovom Ja tajkun, ja pročitao.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Let me help you.
Man, it hurts that second. the last time I never have a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had much. Oh, I promise on a dime, it's the last time I never have a liquid lunch. I think I've got these symptoms and none of them will leave. They think that it's a party to laugh at all my grief. It must have been a doozy, I had 200 dreams. At least I found my pillow, 'cause I can't find my keys. It's hard to remember all of the events, but I must have paid the tab, 'cause all that's left is 50 cents. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch. Baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. Oh, I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch.
Rekao, imamo i zanimljivosti. A i umjetnička dela stižu na svjetske aukcije. Aukcijska kuća Christie's uvrstila u svoju prodajnu kolekciju jedan portret koji je naslikao kompjuter. Pa će se na aukciji prvi put pojaviti umjetničko delo koje je nastalo kreativnim naporima veštačke inteligencije. Umjetničko delo je krajnji rezultat napora koji su uložili Pierre Fauterel, Guthrie Vernier i Hugo Cazels Dupri, koji već neko vrijeme rade u umjetnosti kod nas zahvaljujući sistemima veštačke inteligencije. Sistem su trenirali uz pomoć podataka o 15.000 umjetničkih dela koje su naslikane u periodu između 14. i 20. veka. Na osnovu tih podataka, kao i onoga što je naučio, sistem je počeo da kreira sopstvena umjetnička dela, a slike koje su tako nastale podsjećaju na ulja na platnu sa vidljivim tragovima četkice, kao i određenim delovima koji iz realnog prelaze u apstraktno. Tako je, na ovaj način do sada nastalo 11 portreta, a jedno od njih je u februaru prodato za 10.000 evra, što donekle ukazuje na uspješnu budućnost umjetnosti koja se rađa pod okriljem Artificial Intelligence sistema. Baš me je pitao jedan od mojih Facebook prijatelja koji me je ukazao na ovu vest šta mislim o delima koje stvara veštačka inteligencija. Ako mene pitate, mislim sve najgore. A u čemu mislim sve najbolje? sve najbolje mislimo o kreativnosti čoveka, uz sve one zanatske veštine koje zaista mogu da se steknu, pa tako nije problem istrenirati ni veštačku inteligenciju. Postoji nešto što veštačka inteligencija nema. Nema socijalnu inteligenciju, nema emotivnu inteligenciju, nema dakle ta dva elementa koji jesu osnova stvarne inteligencije.
Jel može neki šlag?
Najlepša muzika svih vremena. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Pitanje, da li ste spremni za četvrtu industrijsku revoluciju? Sve se trenutno nalazi na početku četvrte industrijske revolucije, odnosno industrije 4.0. Ona se prilično razlikuje od tri industrijske revolucije koje su prethodile. Upotrebe parne mašine, električne struje, pojave fabrika i kompjuterizacije. Zato što ima potencijal da poremeti našu percepciju u tome što znači biti ljudsko biće. Istovremeno, ovogodišnji Bizit, konferencija koju organizuje PC Preše, za svoju glavnu temu imati upravo četvrtu industrijsku revoluciju. Šta je četvrta industrijska revolucija? Četvrta industrijska revolucija podrazumeva velike i nezaobilazne promjene u načinu života, rada i odnosa ljudi jedni prema drugima, uzrokovanih usvajanjem cyber fizičkog sistema, interneta stvari i interneta sistema. Putem implementacije pametne tehnologije u naše fabrike i radna mesta, povezane mašine će uzajamno delovati, vizualizovati ceo proizvodni lanac i same donositi odluke. Očekuje se da će ova revolucija izvršiti uticaj na sve discipline, industrije i ekonomije. Iako je u neku ruku četvrta industrijska revolucija, produžetak kompjuterizacije iz treće, to jest digitalne industrijske revolucije, zbog brzine, prostranosti i uticaja na sistem, ova revolucija se smatra posebnom erom. Četvrta industrijska revolucija remeti skoro sve industrije širom sveta i nezapamćenom brzinom stvara velike promjene na nelinearan način. Profesor Klaus Schwab se u svojoj knjizi Četvrta industrijska revolucija bavi neverovatnim potencijalom tehnologija koje su nastale tokom četvrte industrijske revolucije, kao i mogućim rizicima. Schwab navodi da su promjene toliko duboke da iz perspektive ljudske istorije nikada nije postalo vrijeme većih obećanja ili većih opasnosti. Pored toga, Schwab strepi od moćnika koji razmišljaju previše tradicionalno i kratkoročno i smatra da ignorišu potencijalne snage remećenja i inovacija koje oblikuju našu budućnost. Koja su obećanja četvrte industrijske revolucije? Zaista, jedno od najvećih obećanja četvrte industrijske revolucije je potencijal da se poboljša kvalitet života ljudi širom sveta i da poraste nivo zarade. Oni koji žive u zemljama prvog sveta već uživaju u prednostima povezanog sveta, kao i novih predmeta i servisa koji su stvoreni kako bi iskoristili tehnologije. Njihova radna mjesta i organizacije postaju pametnije i efikasnije kako mašine i ljudi počinju da rade zajedno. Tehnologije četvrte industrijske revolucije mogu čak da nam pomognu da se spremimo za prirodne katastrofe i potencijalno da ponište neke štetne stvari koje su donele prethodne industrijske revolucije. Koje su moguće opasnosti četvrte industrijske revolucije? Svetske vlade bi trebalo da adekvatno isplaniraju i regulišu nove sposobnosti kako bi osigurale bezbednost ljudi. Društvene tenzije bi mogle da porastu kao rezultat društveno-ekonomskih promjena koje je donela četvrta industrijska revolucija. Naime, ona bi mogla da podeli tržište rada na one koji posjeduju niske veštine i time primaju niske plate i specijalizovane stručnjake koji primaju visoku platu. Uglavnom, oni koji prvi prihvate nove tehnologije posjeduju financijska sredstva da ih obezbede i takva tehnologija može još dalje da uvećava njihov uspjeh i time dalje proširi ekonomski jaz. Neki poslovi će postati zastareli. Dodatno, promjene bi mogle toliko brzo da se razviju da čak i oni koji su u prednosti zbog svog znanja i spremnosti neće moći da isprate tempo efekata promjena. Kako se najbolje pripremiti za četvrtu industrijsku revoluciju? Schwab poziva vođe i građane da zajedno stvore budućnost koja radi za sve time što na prvo mjesto postavlja i osnaže ljude. I da stalno treba da se podsjećamo da su sve nove tehnologije prvenstveno alatke napravljene od ljudi za ljude. Ljudi moraju da budu proaktivni u oblikovanju ovih tehnologija. Ovo zahtjeva svjetsku saradnju i zajednički pogled na to kako tehnologija menja oblike ekonomija, društva, kultura i pojedinačnih načina života. Firme bi trebalo da investiraju u njihovu tehničku infrastrukturu i da razvijaju sposobnost analize informacija. Svi poslovi bi trebalo da prave korake kako bi se transformisali u pametne i povezane organizacije ili će uskoro izgubiti na konkurentnosti. Kao društvo trebalo bi da razvijamo vođe sa veštinama pomoću kojih bi vodili organizacije kroz ove nezapamćene promjene. Kao profesionalci trebalo bi da prihvatimo promjene i da shvatimo da ono što naši poslovi danas podrazumevaju može drastično da se promijeni u bliskoj budućnosti. Naše obrazovanje i sistemi za treniranje treba da se prilagode kako bi bolje pripremili ljude za fleksibilnost i sposobnost kritičkog mišljenja koje će im biti potrebno za poslove budućnosti. Eto toliko o četvrtoj industrijskoj revoluciji kao temi novog bizita koji se početkom novembra održava u Beogradu. Izvor PC Press i tim bizita 2018. Zakon. Akcije i reakcije. Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bouncing master. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool.
right, stay out of the fight. No one's gonna listen to me. If I write a song preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it light? Is that right? The show, gawking at the tricks of your sleeve. Too good to be truthful. I'm in a room full of entertainers and thieves. Used to let it go.
E pa, više nismo toliko daleko od kraja emisije, pa zato ne bi bilo loše da čujemo
veoma brze vesti.
Volim ovaj deo, mada nemam u svakoj emisiji brze vesti, ali kad ih ima, onda ih zaista ima i nemojte posumnjati, zaista su brze. Microsoft je izdao novu kumulativnu nadogradnju za Windows 10 April, nadogradnju za Windows 10, a ona se zove April 2018 Update. Kada gle, nova nadogradnja Windows 10 već ima bug.
Veoma brze vesti.
Mozilla je objavila kako će njihov popularni Firefox browser uskoro početi sa automatskim blokiranjem ad trackera, što je opcija koju su korisnici do sada mogli da uključe po želji, a koja će u budućnosti biti uključena po defaultu.
Veoma brze vesti.
Prema predviđanjima analitičara, iPhone 2018 linija telefona trebali da postane najuspešnija od iPhone 6. Pa na ovamo. A to sada potvrđuju i rezultati ankete koje je sprovela analitička kompanija Loop Ventures među ispitanicima u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, rezultati ankete ukazuju da jedan od pet korisnika Androida ove godine želi da kupi novi iPhone.
Veoma brze vesti.
Jedan Kanadžanin je nedavno previše nagazio svoju Teslu, a u brzini nije na vreme primetio pružni prelaz. Naletao je na nagib na prelazu koji ga je bukvalno katapultirao u vazduh. Bezbednosne kamere sednog objekta zabeležili svoj neverovatan let, a nakon što je više od 30 metara automobil provao u vazduhu, tresnuo zemlju, ne prevrnuši se. Da, Tako je, Tesla automobil letao 30 metara, bezvolno premašivši dužinu onog legendarnog leta braće Wright na Kitty Hawku 17. decembra davne 1903. godine.
Veoma brze vesti.
Sony je predstavio svoju novu liniju SD memorijskih kartica pod nazivom TAF, a za koju tvrdi da su najotpornije i najbrže kartice ikad napravljene. Nove UHS 2 SD kartice nose SFG TAF specifikaciju i dizajnirane su za sve korisnike koji žele da sadržaj na njima ostane siguran od zlih namera i nakon što su izrađene iz kamera.
Veoma brze vesti.
Microsoft je u američki patentni zavod predao dokumentaciju za patentiranje sistema za ultrabrzo bežično punjanje uređaja pod nazivom Smart Battery for Ultra Fast Charging, koji se bazira na sistemu višestrukih coil modula za punjanje, za razliku od postojećih koji koriste samo jedan. Da, dobro ste čuli, Microsoft razvija ultrabrze bežične punjače. Stop!
Veoma brze vesti.
Kako će nova generacija iPhone-a biti predstavljena 12. septembra? To zaključujemo po pozivnicama koje je Apple poslao, a kako se očekuje, na ovom eventu biće predstavljena ukupno 3 nova iPhone-a. Dakle, novi iPhone-i stižu 12. septembra. Ako moju emisiju slušate baš tada, onda su je stigli. Ako slušate sada, zajedno sa mnom, onda je to bliska budućnost. Kako god, što reče Gosta Teri, svako sutra i onako je samo podgrano danas. posle ove celovečernje predstave svetla u sali se pale, uskoro ćemo i napustiti ovaj prostor, jer eto, svako nešto čeka. Ljudi cele nedelje čekaju petak, neko opet čeka subotu, cele godine čekaju leto, a ceo život sreću. I petak i subota izmiču, leto takođe, o sreći di ne govorim. A eto i mi dočekasmo kraj našeg zakona akcije i reakcije, u kojem ste bili sa, ili ste čuli ovo, Michael Finkel sa pričom o snu i zapanjujućem preobražaju koji doživljamo svake noći. Ivan Traković, jedna kamera je bolja od tri, Markusov svet, ja tajkun, ja pročitao, Nokijini usponi i padovi, Nokija naših života. O čemu to piše najnoviji broj magazina High Files? Tamara Vučenović gostuje sa svojim digitalnim ikonama kroz razgovor sa Adamom Rogersom iz časopisa Wired. Da li se spremni za četvrtu industrijsku revoluciju? Einsteinova teorija sreće prodata za enormno velike pare i mnogo brzih vesti i nešto sporih vesti i to bi bilo to. I to je bilo to. On je virtualni lik, vizualizovan u serijama o doktoru Houseu. Jednom prilikom je u jednom epizodi rekao, ako vas niko ne mrzi, onda zacelo radite nešto pogrešno. Ja ne znam da li ste bilo koga, including me, zamrzili nakon naše emisije, ali mislim da su radili pravu stvar ako ste makar jedan njen deo pažljivo oslušali. U svakom slučaju, ovo i za vas jeste i za sada ga nema. Do sledeće prilike. Zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 933 930 i
333
ili 933
moj broj.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!